Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Ca de fiecare dată, sunt fericit că suntem împreună. Sunt bucuros că ne întâlnim iarăși pe această cale a undelor. Și mă rog ca Domnul să fie cel care ne învață, ne deschide Scriptura astăzi, ca să știm ce avem de făcut mai departe. Vă invit să citim împreună din Sfânta Scriptură, acolo unde am rămas și data trecută, la 1 Împărați, capitolul 14, câteva versete, începând cu versetul 1. E, de fapt, ultima parte a vieții lui Ieroboam. În vremea aceea s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Ieroboam. Și Ieroboam a zis nevestei sale, scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul. El mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine 10 pâini, turte și un vas cu miere și intră la el. El îți va spune ce va fi cu copilul. Nevasta lui Ieroboam a făcut așa. S-a sculat, s-a dus la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii se întunecaseră de bătrânețe. Domnul spusese lui Ahia, nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbești așa și așa. Ea când va veni, se va da drept alta. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Du-te și spune lui Ieroboam, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Te-am ridicat din mijlocul poporului. Te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel. Am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție și n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Te-ai dus să-ți faci alți dumnezei și chipuri turnate ca să mă mânii și m-ai lepădat înapoi a ta. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam. Voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam. Fie rob, fie slobod în Israel. Și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini. Și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit, tu scoală-te și du-te acasă. Și când îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul îl va plânge și îl vor îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Domnul va pune peste Israel un împărat care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea. Și nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta? Domnul va lovi pe Israel și Israel va fi ca trestia clătinată în ape. Va smulge pe Israel din această țară bună pe care o dăduse părinților lor și îi va împrăștia dincolo de râu pentru că și-au făcut idoli mâniind pe Domnul. Va părăsi pe Israel din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam și în care a târât și pe Israel. Nevasta lui Ieroboam s-a sculat și a plecat. A ajuns la Tirța și cum a atins pragul casei, copilul a murit. L-au îngropat și tot Israelul l-a plâns după cuvântul Domnului pe care îl spusese prin robul său Ahia, prorocul. Celelalte faptele lui Ieroboam, cum a făcut război și cum a domnit, sunt scrise în cartea cronicilor împăraților lui Israel. Ieroboam a împărățit 22 de ani, apoi a dormit cu părinții săi și în locul lui a împărățit fiul său Nadab. Se pare că și regii au probleme. Probleme cu copiilor, probleme de sănătate, probleme de familie. Și lucrul acesta nu ar trebui să ne mire, nici să ne bucure. Pentru că nu ne putem bucura de necazul altuia, deși uneori parcă ai vrea așa în sufletul tău, în minte, să știi că nu ești singur și văzând că se chinuie și alții, poate că e mai ușor de purtat propria durere și propriul necaz. Însă nu ne ajută prea mult să știm că alții suferă mai mult sau mai puțin decât noi. Cert este un lucru, toată lumea are parte de suferință. Vorbeam cu soția mea cu ceva vreme în urmă și spuneam unul către celălalt că e o realitate pe care nu o putem nega niciunul. Nu există familie în lumea aceasta care să nu aibă vreo durere de vreun fel sau de altul. Fie că e vorba de un copil bolnav, fie că e vorba de un soț sau o soție bolnavă sau un părinte, fie e vorba de boală sau de altă problemă, fie că e vorba de o neputință sau e vorba de o lipsă financiară sau de frământări de un fel sau de altul, cu relații stricate, indiferent care este natura, fiecare dintre noi cunoaștem prin propria experiență, în propria viață, faptul că există suferință în lumea aceasta. Și uneori te-ai gândi așa, pe drept cuvânt, sau cel puțin așa ar fi logic, să te gândești că, bun, cei răi măcar să sufere pentru că sunt răi, dar de ce să sufere și cei buni? Avem aici înaintea noastră un caz de om rău, om rău în sensul că leapă de tot ceea ce Dumnezeu îi spune și face taman pe dos și parcă așa în suflet te gândești că și merită ceea ce îi se întâmplă. Dar dacă te gândești din perspectiva copilului acesta, copil, nu era chiar copil dacă stăm bine și ne gândim, pentru că, de exemplu, numele fiului, Abia, înseamnă Jehova este tatăl meu, ceea ce înseamnă că Ieroboam la nașterea fiului acesta, Abia, avea cu totul alte intenții. Și dacă ne mai gândim faptul că în 2 Cronici 12 cu 16 spune că și fiul lui Roboam are același nume, Roboam fiul lui Solomon, Solomon pe care Ieroboam l-a slujit pentru o vreme, poate că acest lucru ne arată faptul că e posibil ca Abia să fie născut în aceeași perioadă cu fiul lui Roboam. Dar mai mult decât atât, cel puțin concluzia logică e că acest copil, acest tânăr, acest Abia, nu era chiar un copilaș de câteva luni care pățise un necaz, era pe moarte și Ieroboam nu știe ce să facă. Din contră, avea o oarecare vârstă. Nu aș vrea să fiu pus în pielea acestui tânăr. Poate că pentru noi, repet, e mai de înțeles durerea pe care Ieroboam o simte și ne gândim că e potrivit, adică prin câte a făcut și lucrurile pe care le-a făcut în raport cu Dumnezeu, parcă și merită pedepsit. Deși știți bine că Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Dar dacă te așeza în perspectiva mamei sau în perspectiva copilului, acestui tânăr, cu siguranță că perspectiva se schimbă. E altfel să fii cel care suferă. Ieroboam are un necaz cu fiul și cu siguranță că suferă mult. E un lucru care îl afectează mai mult decât scena cu altarul care se rupe în două, se crapă în două, cu acel om al lui Dumnezeu care vine și îl amenință și îl blesteamă și aduce cuvântul din partea lui Dumnezeu. Mai mult decât lucrurile acestea, se pare că atingerea față de copil, durerea aceasta a copilului, îl afectează destul de mult și face un lucru la care nu te aștepți. Adică Ieroboam, care refuză pe față, clar, orice intervenție a lui Dumnezeu, refuză cu desăvârșire recunoașterea meritelor și a principiilor și a autorității lui Dumnezeu, când ajunge să aibă necazuri, se îndreaptă către acest Dumnezeu pe care îl respinge. E un paradox, o ciudățenie, dar e o realitate. Repet, până și regii au probleme. Ceea ce înseamnă că, indiferent cine am fi, nu suntem scutiți de a suferi. Nu este un lucru de dorit, nu e un lucru pe care îl putem explica cu ușurință, dar lumea în care trăim nu ne protejează deloc de aceste necazuri. În relația cu Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Nu suferința dispare, ci perspectiva asupra suferinței se schimbă. Dar Ieroboam nu credea în Dumnezeu. Și interesant că în momentul în care suferă și îndreaptă atenția către el, de ce idolii nu mai puteau ajuta, nu aveau efect, nu se putea duce la ei să aducă jertfe, să facă rugăciuni, își dă seama Ieroboam în momentele acestea că toată treaba asta cu idolii și cu Dumnezei falși și cu jertfe și cu ritualuri fără sens și fără rost și fără noimă sunt de fapt o mare minciună și în van, și că ceea ce contează cu adevărat e de fapt Dumnezeul adevărat. De multe ori se întâmplă și cu noi același lucru. Și cunoașteți și dumneavoastră, cunosc și eu oameni care își declară necredința și spun nu cred în Dumnezeu, nu există, nu l-am văzut, nu știu, nu se lasă convins nici cum de argumentele pe care Dumnezeu le-a lăsat ca dovada existenței și ca baza unei relații cu El, refuză cu îndârjire, ba chiar militează, fac reclame, scriu cărți, îl fac mort pe Dumnezeu, îl scot din univers, orice, numai... Dar știți, un lucru e ciudat. Când vine necazul, suferința, când vin catastrofe, oamenii, chiar și aceștia care neagă, ca un făcut, încep să strige, să strige acolo unde n-au crezut niciodată că există cineva care să-i audă. Poate că Dumnezeu se folosește de suferință tocmai pentru ca omul să realizeze, fiind sensibil și în mod deosebit mai dispus să ia în calcul și existența lui Dumnezeu. Ieroboam cel puțin așa face. Deși nu mai credea, deși era împotrivă, deși făcea tot ceea ce putea să îndepărteze poporul de la Dumnezeul adevărat, când are necazuri, când îl doare suferința copilului său, când nu știe ce se va întâmpla cu el, unde apelează? Acolo unde apelăm cu toți. La oamenii lui Dumnezeu, la Dumnezeu în mod deosebit. De aceea își trimite nevasta și spune, du-te și vorbește cu Abia, acel profet care mi-a prorocit, care mi-a spus că Dumnezeu are un plan special cu mine. Se duce nevasta lui și zice, da, schimbă-te ca nu cumva să nu fii recunoscută. Ceea ce e de înțeles până la un punct. Însă Abia nu se lasă păcălit atât de ușor. Versetul 3 spune, ia cu tine 10 pui în turte și un vas cu miere, intră la el și îl va spune ce va fi cu copilul. Un obicei interesant care arată un semn de apreciere și respect, un lucru pe care îl pierdem din ce în ce mai mult unii față de alții. Nu mă refer aici la raportul dintre noi și oamenii adevărați ai lui Dumnezeu, ci mă gândesc aici la gesturile acelea de apreciere și de bunăvoință, de respect pe care le arătăm unii față de alții, un dar, o atenție, o grijă. Nu e vorba de mită, nu e vorba de cumpărarea unui serviciu, nu e vorba de manipulare sau lucruri de felul acesta, ci pur și simplu gesturi minime și mici prin care să-ți exprimi aprecierea. Și interesant, Ieroboam nu trimite pe nevasta lui să se roage de Abia, să se roage lui Dumnezeu pentru viața copilului și pentru sănătatea lui, ci spune, du-te și întreabă ce se va întâmpla cu copilul acesta. Pentru că el știa că Dumnezeu făcuse o promisiune că îi va da o generație întreagă și că vor fi urmași care vor domni. Știți cum e? Într-un fel pentru mine e semnul următor. Știți cum e? Într-un fel pentru mine lucrul acesta e ca și cum ne-am întrebat noi, Doamne, am depășit linia aceea a bunăvoinței tale de care nu mai putem să trecem înapoi? Ieroboam, într-un fel, parcă încearcă să vadă, să afle dacă a ajuns prea departe. Și atunci soția lui se duce și intră în casa lui Ahia, profetul, dar în versetul 5 spune că Domnul îi descoperă lui Ahia adevărul, și anume că nevasta lui va veni să întrebe de fiul ei, schimbată, prefăcută, deghizată într-o altă femeie. Un lucru înainte de a merge mai departe aș vrea să-l subliniez și să ne gândim. Spuneam la început că și regii au probleme, dar știați că și oamenii lui Dumnezeu au probleme? Profetul Ahia, care nu are o carte scrisă în Biblie, nu știm multe informații despre el, cu toate acestea ceea ce știm e că Dumnezeu are o relație personală cu el, îi transmite mesaje, ceea ce nu este deloc puțin lucru. Și acest om are parte de aceleași lucruri de care avem parte fiecare dintre noi, dacă Dumnezeu îngăduie viață suficientă în trupul nostru. În primul rând îmbătrânește și îmbătrânirea aceasta aduce după sine pierderea vederii. Nici măcar profeții nu sunt scutiți de consecințele naturale ale păcatului și a vieții pe pământul acesta. Și poate că ar fi bine să înțelegem lucrul acesta și să trăim conform lui. Ceea ce putem face cu siguranță este să avem grijă de ceea ce Dumnezeu ne-a dat, respectiv trupul nostru, organismul nostru, sănătatea noastră, trăind așa cum am fost învățați de Dumnezeu, ca aceste procese ale îmbătrânirii, ale pierderii vederii, a oboselii cauzate de înaintarea în vârstă, să se amâne cu cât mai mult, cu atât mai bine. Dar nici măcar oamenii lui Dumnezeu nu sunt scutiți să aibă grijă de sănătatea lor și mai ales să suporte consecințele faptului că îmbătrânirea este un proces normal, firesc în condițiile lumii în care trăim, respectiv datorită apariției păcatului. Ahia are probleme. E bătrân și aproape orb, dacă nu chiar orb. Însă Dumnezeu nu-l lasă să fie orb. Deși nu poate vedea, Dumnezeu îi descoperă lucruri pe care poate ochii nu l-ar fi ajutat prea mult dacă i-ar fi avut. Când femeia aceasta intră la el pe ușă, Ahia deja știa cu cine stă de vorbă, pentru că Dumnezeu îi spune ceea ce se întâmplă. O dovadă în plus a faptului că Dumnezeu știe tot și controlează tot. Când va veni, să știi și să-i spui așa și așa. Mesajul pe care Dumnezeu îl dă în versetul 7, versetul 8 și 9, chiar 10, mesajul pe care îl spune femeia acestea nu este deloc simplu. Chiar și Ahia, în finalul versetului 6, îi spune: intră, nevastă lui Roboam, de ce te dai drept altea? Am să-ți dau niște vești foarte aspre. La urmă urmei, care era vina acestei femei? Cine știe, poate că îl fi încurajat și ea, l-o fi încurajat pe Ieroboam în planurile sale, dar era mamă dincolo de toate acestea. Însă Dumnezeu se folosește de cazul acesta, se folosește de ea, poate care avea o anumită influență asupra soțului ei, să-i transmită un mesaj deloc ușor. Pentru că tu ai făcut lucruri pe care nimeni altcineva nu le-a făcut înaintea ta. Fiul acesta va muri. Saul a fost un rege rău și un om rău. David a fost un rege bun și un om bun. Solomon a fost un rege bun, dar un om cu anumite neputințe. Nu știu dacă aș putea spune că a fost un om rău, dar a fost un om care a pornit bine, însă cum tot el spune în Cartea Înțelepciunii sale, mai bun este sfârșitul decât începutul. Ori la el, începutul a fost extraordinar, dar sfârșitul tragic. Și după Solomon, pentru că Dumnezeu îngăduie ruperea celor două împărății, Ieroboam a fost și un rege rău și un om rău, respingând permanent avertizmentele lui Dumnezeu. Indiferent ce metodă a abordat Dumnezeu, indiferent cum s-a apropiat de el, indiferent ce a zis, Ieroboam este împietrit în inima lui și în voința lui și în drumul său, nevrând să se întoarcă și să-i pare rău de ceea ce a făcut. Și Dumnezeu spune: pentru că tu ai făcut mai rău decât toți cei care au fost înaintea ta, pentru că ți-ai făcut Dumnezei străini, chipuri turnate ca să mă mânii, pentru că ai făcut-o conștient, a fost o răzvrătire pe față, o ambiție a ta, și pentru că m-ai lepădat, de aceea nenorocirea va veni asupra ta. Respingerea permanentă a avertizmentelor lui Dumnezeu, respingerea continuă a ceea ce Dumnezeu spune că trebuie făcut, în final, nu înseamnă nimic altceva decât nenorocire. Nu e un gând prea frumos și nici prea plăcut. Adică cei mai mulți dintre noi suntem destul de răzvrătiți, destul de împotrivitori gândului că cineva poate să aibă putere să ne pedepsească pentru ceea ce facem. Într-un fel, e un argument și un motiv în plus să-l facem pe Dumnezeu mort sau dispărut, în așa fel încât să nu existe nimeni care să ne ceară socoteală pentru ceea ce am făcut. Dar cu toate acestea, vă invit în ocazia aceasta să vă gândiți la un lucru. Există consecințe a faptelor noastre. Există un timp, o persoană, există cineva care în final va evalua viața noastră și va judeca și va pedepsi sau va răsplăti în raport cu ceea ce am făcut. Putem trăi liniștiți crezând că lucrul acesta nu se va întâmpla și că nu este nimeni și că noi suntem atot suficienți. Lucrul acesta este un gând greșit. Din păcate, ne atinge pe fiecare dintre noi. Însă și versetele acestea pe care le-am citit, întâmplarea aceasta ne demonstrează încă o dată în plus o realitate. Viața pe care o trăim va fi evaluată într-o bună zi, judecată și final, rezultatul va fi binecuvântare sau blestem. Există cineva care are autoritatea, are puterea și are voința și o va face chiar dacă ne place nouă sau nu ne place, chiar dacă acceptăm sau nu, chiar dacă vrem sau nu vrem. Există acest cineva care poate. Putem să credem că putem fugi ca Iona la marginea pământului să nu ne mai întâlnim cu Dumnezeu, să fugim din fața Lui și să ne îndepărtăm în așa fel încât să ne ascundem, să nu mai avem de a face cu El. Lucrul acesta e o minciună, pentru că nu este adevărat. Există Dumnezeu care în final va evalua viața noastră și va da un verdict în dreptul fiecăruia dintre noi. Ce verdict ți-ar plăcea să se spună în dreptul tău? Mie mi-ar plăcea tare mult ca atât mie cât și dumneavoastră Dumnezeu să poată să așeze în dreptul nostru acel rezultat al judecății sale care să ne permită să fim cu toți cei dragi nouă și lui Dumnezeu în împărăția Lui pentru veșnicie. Dar pentru aceasta trebuie să evaluăm bine modul în care ne trăim viața. Pentru că Ieroboam în mod repetat, de fiecare dată, susținut, voit, leapădă și se împotrivește poruncilor lui Dumnezeu, dorinții lui Dumnezeu și perspectivei pe care Dumnezeu i-o oferă. Planurile lui Dumnezeu, el le refuză. Și atunci Dumnezeu spune, pentru că ai făcut lucrul acesta, asupra ta va veni nenorocirea. Și nenorocirea pe care o descrie Biblia nu este deloc ușoară. Pe vremea aceea, să mori fără să fii îngropat, era un lucru la fel de dificil ca și astăzi, poate chiar mai dificil. Câinii vor fi cei care vor mânca trupul, păsările cerului vor mânca trupul, ceea ce înseamnă că, așa cum bănuiți și dumneavoastră și știu și eu, pe vremurile acelea câinii erau un fel de gunoiere al cetăților. Mâncau ceea ce se arunca, ceea ce nu se îngropa. Și toți cei din familia lui Roboam urmau să aibă această soartă. Nu ne-am dorit niciunul așa ceva. Ba mai mult, versetul 12 spune că Ahia i-a spus soției lui Roboam: tu du-te acasă și în momentul în care picioarele tale vor intra în cetate, copilul va muri. Nici măcar nu-l vei mai vedea în viață. Nici măcar nu vei mai ajunge să-i dai un ultim zâmbet, să-i spui ultimele cuvinte. Nu vei mai avea parte de el, copilul acesta va muri. E foarte drastică pedeapsa, e foarte dramatică răsplata sau sentința pe care Dumnezeu o dă în dreptul Ieroboam și a soției. Uneori parcă e mai mult decât poate suferi cineva, dar să nu uităm un lucru. Și împotrivirea acestor oameni a fost pe măsură. Și Dumnezeu răspunde uneori în măsura în care și omul răspunde. De aceea, să ne gândim fiecare dintre noi la propria viață. Copilul acesta a trebuit să sufere moartea, e greu de acceptat. Copilul să moară, pentru că Dumnezeu vrea în felul acesta să scurteze suferința lui, să-i ofere un loc mai bun, pentru că nu întotdeauna moartea este locul cel mai nefericit în care poți ajunge, și mai mult prin moartea acestui copil, să-i dea un alt semnal de alarmă, o nouă avertizare lui Roboam. Știți ce e cel mai ciudat? Că Roboam nici de data aceasta nu înțelege, sau mai bine zis, nu vrea să accepte. Nu vrea să recunoască că a greșit, nu vrea să se întoarcă și să se pocăiască, nu vrea să facă nimic din aceste lucruri. Acum, de ce trebuie să sufere copilul, de ce trebuie să moară acest tânăr? Țin minte că Max Lucado, dacă nu mă înșel, spunea într-una din cărțile sale că la un moment dat unul din copiii săi a căzut într-o piscină, sper să nu greșesc în privința autorului, un autor creștin, fetița de 2 ani, dacă nu mă înșel, i-a căzut într-o piscină și dacă nu era un prieten să o scape, cu siguranță că ar fi murit înnecată. Și stând în momentele de devoțional a doua zi, acest autor povestește că se ruga lui Dumnezeu și îi mulțumea că de fericit era pentru faptul că Dumnezeu i-a salvat copilul, i-a scăpat de la moarte sigură copilul. Și în timp ce se ruga și îi mulțumea și își manifesta recunoștință, așa cum putea el și cum facem noi de obicei, un gând îi străbate mintea și îl întreabă: dar dacă eu aș fi ales ca acest copil să treacă la odihnă, păstrându-l pentru viața de apoi, ferindu-l de necazurile vieții lumii acesteia, mi-ai fi mulțumit la fel de mult? Și în momentul acela autorul povestește că în mintea lui s-a schimbat ceva și cred eu că ar trebui să se schimbe în mintea fiecăruia dintre noi, să înțelegem un lucru, că moartea nu este cel mai groaznic lucru care ni se poate întâmpla. Și uneori varianta pe care Dumnezeu o alege prin chemarea la odihnă e o variantă mai bună și mai înțeleaptă decât viața în sine. Făceți aminte de Ezechia, împăratul, care primește din partea lui Dumnezeu tot așa un mesaj în care îi se spune: puneți casa în rânduială pentru că vei încheia viața. Și ce face Ezechia? Se roagă: Doamne, mai vreau să trăiesc și se mai dau 15 ani. Ce face el cu acești 15 ani? Mai bine nu mai trăia. Moartea nu este cea mai mare durere, cel mai mare necaz care se poate întâmpla. Moartea poate fi o binecuvântare. Pentru că Apocalipsa spune într-unul din versetele sale, la capitolul 14 cu versetul 13, următoarele cuvinte: și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Domnul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Până la urmă, moartea nu este o tragedie atât de mare atunci când ea se produce în credincioșie față de Dumnezeu. E mai complicat atunci când se întâmplă asemenea lui Ieroboam sub blestemul lui Dumnezeu. Vă îndemn și vă invit ca astăzi, în urma ceea ce am citit, să ne evaluăm viața și să ne gândim bine la ce am făcut și ce avem de făcut. În așa fel încât viața pe care o trăim în trup pe pământul acesta, să o trăim în credința deplină că Domnul Hristos ne iubește și ne dorește binele. Și prin ceea ce ne spune, prin poruncile sale, prin îndemnurile sale, nu vrea nimic altceva decât să trăim frumos, să trăim curat, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Domnul să ne ajute la aceasta.